Lezione 4. Palatalizzazione delle consonanti. Esercizio 4. Ascoltate e ripetete nelle pause le sillabe e le parole con le consonanti non palatalizzate. G, sh, c. Sha, shu, sho. Shar, shum. Shok, shou. Nasha, shuba. Shorty, shutka. Shkola. Zh, zha. Жу, жо. Жанр, жук. Мажор, жара. Жатва, журнал. Жбан, ц. Ца, цу, цо, ци. Царица, цунами, лицо, итальянцы.